kun sagale America ra hujjadrati amajmatatti galgalagalgala saati lama folakkarra masat sadid radioni akasmas television dan ansini dihatu qopi afan oromoti qopi kamisarratif qabnu wajjinan tigistigammeti akamoltan dawwatto tafdagefato taken kodina wallagga bahake satti walitti qaban gumi abboti gada ana jimma arjo dilbata darbe hidatto tan ajje faman jedamu Gabaasun biyya Ukraine naannoo magaala guddoo biyyattiitti argamuudhaan gabaasni ergite akkasumas qophiin fayyaa dhukkuba alerjii irratti xiyyeeffatu waan har'aaf qindeeffanne keessaa yemma xumura sagantaa keenyatti nu wajjin tura dura garuu akkuma yeroo hundumaa oduu tasaanaa bafqaadu muradaa.
Akkamultani ordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan harraaf qabnu kunooti. Ji'a onkoloolessaa darbe keessa fonqolcha raawwachuudhaan aangoo qabatee kan jiru mootummaa loltootaa Sudaan kan balaaleffatan hiriirtonni kumaatamaan lakkaawaman magaalota biyyattii keessatti karaa irratti ba'uudhaan mormii taasisanii jiru. Mormiin akka haaraatti jalqabame kun jeeneraalonni mootummaa biyyattii qabatanii jiran akka aangoo gara sibiilotaatti dabarsan dhiibbaa taasisuudhaaf jedhameera. Mormiin kun magaalota Kaartuum, Undurumaan, Daarifii fi Poorti Sudaan akkasumas kaaba biyyatti Daarfur keessatti taasifamee jira. Fonqolchiin aangoo loltootaan raawwatame waggaa 30 Sudaaniin bulchaa kan ture sirna cunqursaa pirezidaant Ahmed Al-Bashir booda cehumsa gara dimokiraasiitti taasifamu gufachiisee biyyattii jeequmsa siyaasaa fi rakkina dinagdee keessaa kan galche akka ta'e gabaasameera. Muummeen ministeeraa Somaaliyaa Mohaammed Hassan Roobalee Somaaliyaatti jiila addaa gamtaa Afrikaa kan ta'an ambaasaaddar Francisco Madeira sa'aatii 48 keessatti akka biyya gallakkisanii bahanii ajaja kennaniiru. Muummichi ministeeraa Somaaliyaa gocha itti gaafatamummaa isaanii gituu hin dandeenye irratti hirmaataniiru jechuudhaan erga himatanii booda komishiiniin gamtaa Afrikaa akka ambaasaaddar Francisco Madeira waamu gaafatanii gaaffichas akka fudhatan ibsaniiru. Haa ta'u malee pirezidaantiin Somaaliyaa Mohaammed Abdullahi Mohaammed murtoo muummichi ministeeraa mootummaa isaanii dabarsan battalumatti mormaniiru. Pirezidaant Mohaammed Abdullahi Mohaammed ibsa kennaniin akka ambaasaaddarichi hariyataman eenyuufuu akka aangoo hin kennine beeksisanii birmadummaa biyyaa irratti balleessaa ambaasaaddar Firaansiskoo raawwatan ilaalchise ministeera dhimma alaa biyya isaanii irraa gabaasni argatan akka hin jirre himaniiru. Lammi biyya Mozambiik kan ta'an Firaansiskoo Madeiraa kan Somaaliyaatti ramadaman bara 2015 jalqabee yemmuu ta'u Somaaliyaa keessa hariyatamuudhaaf dippiloomaatii jalqabaa akka hin taane gabaasameera. Itti aanaa isaanii kan turan Simeen Mulungoo ji'a sadaasaa darbe Somaaliyaadhaa hariyatamaniiru. Bara 2019 Somaaliyaatti jiilli mootummoota gamtoomanii Nikoolaa Saayisoom dhimma biyyattii keessa seenaniiru jedhamanii akka Somaaliyaa gallakkisanii bahan taasifamuun isaa gabaasameera. Pirezidaantiin mootummaa biyya Yaman Abdirrabu Mansuur Haadi aangoo isaanii mana maree pirezidaantummaatti dabarsanii kan kennan yemmuu ta'u manni marichaa walitti bu'iinsa biyyattii keessa jiru xumura itti kennuudhaaf akka garee mormitoota huutii waliin haasaa waliigaltee taasisu aangoo kennuun isaaniis gabaasameera. Ibsi guyyaa irraa karaa dhaabbataa oduu mootummaa Sabaa jedhamuun ba'e akka ibsatti gorsa pirezidaantii fi ministeera dhimma biyya keessaa duraanii kan turan Rashid Al-Alaamiin mana maree miseensota 7 of keessaa qabu akka hoogganan ramadamaniiru. Pirezidaant Haayidiin aangoo pirezidaantii itti aanaas mana marichaatti dabarsanii erga kennanii booda dhimma yaalii nageenya buusuu biyyattii irratti akka mana marichaa gargaaru qaama miseensota 50 of keessaa qabu hundeessuun isaanii beekameera. Yamanitti bakka bu'aa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan ta'an Hansi Gruudberg roobii kaleessaa yoottan lamaa fi gareewwan wal waraanaa jiran gidduutti labsiin dhukaasa dhaabuuf taasifame hokkora irrisuu isaa dubbatanii yeroo ammaa walakkeessa biyyattii keessatti akka adeemaa jiru kan gabaasame wal loluinsi dhaabbate gareen hunduu dhukaasa akka dhaabuu qabu gaafachuun isaanii gabaasameera. Bara 2014 gareen huutti magaala guddittii Yaman yemmuu qabatanii turan pirezidaant Haadiin Saawud Arabiyaatti baqatanii turan. Mootummaan Saawudii bara 2015 lola waraanaa qindaa'umaan taasiseen Haayidiin aangootti akka deebi'an taasifame. Walloliinsa Yaman keessa jiruun kan ka'e namoonni 100,000 fi 150,000 ol kan du'an yemmuu ta'u yeroo ammaa biyyi Yaman addunyaarraa biyyoottan dararamni namoomaa hamaa ta'e keessatti mul'atu keessaa tokko akka taate gabaasameera. Kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Ministeri dhimma alaa mootummaa Ukraine Dmytro Kuleba biyyoota Raashaadhaa wajjin walitti nu buusa jechuudhaan gargaarsa meeshaa waraanaa biyya isaaniitiif gochuu irratti murteessuu hin dandeenye komataniiru. Walga'ii ministeroota dhimma alaa biyyootan miseensota NATO irratti barreessaa olaanaa NATO Jens Stoltenberg cina taa'uudhaan kan dubbatan Dmytro Kuleba yoo gargaarsa meeshaa waraanaa argatan lammiileen Ukraine ofii isaaniitii lolachuu akka danda'an himaniiru. Itti dabaluudhaanis.
My agenda is very simple. It has only three items on it. It's weapons, weapons and weapons.
Ajendaan koo baay'ee salphaadha. Waa sadii qofof keessaa qaba. Meeshaa meeshaaf meeshaa karaan ammatti Ukraineen gargaaruun danda'amu meeshaa kennuudhaani. Pireezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin dhaabu akkasumas waraana Raashiyaa Ukraine keessatti bobba'e mo'uudhaan gara biraatti akka hin babal'anne gochuu akka dandeenyu amantaan qaba.
Barreessaan NATO Jens Stoltenberg biyyoota michooman karaa ittisa xiyyaara waraanaa fi misaa'ilaa karaa meeshaa farra taankii akka Ukraineen gargaaran gaafataniiru. Ministeeri dhimma alaa Ukraine qoqqobbii biyyoota lixaa Raashaa irratti taasisanii fi galateeffatanii fuuldurattis zayitii boba'aa Raashaa fayyadama tiwiifti baankota Raashaa fi dooniiwwan Raashaa akka buufata doonii kamiin iyyuu irratti hin dhaabbanne gochuu irratti qoqqobbii akka itti fufan gaafataniiru. Yuunaayitid Isteetsi qabeenya maqaa mucaa durbaa Vilaadimiir Puutiiniin jiru dabalatee sochii investimentii Ameerikaa achi jiru irratti qoqqobbii haaraa labsuun ishee ibsameera. Karaa biraatiin ministeerri haqaa Yuunaayitid Isteetsi ragaalee yakka waraanaa Raashaan raawwatteetti jedhame walitti qabu irratti mootummaa Ukraine michoowwan biyyoota Awurooppaa akkasumas ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi gargaaraa jiraachuu isaa abbaan alangaa muummee Yuunaayitid Isteetsi Meeriit Gaarlaand ibsuun isaanii gabaasameera. Seenetiin Yuunaayitid Isteetsi dhimma kaadhimamtuu haadha seeraa mana murtii muummee Keetaanjii Biraawun Jaaksan irratti sagalee dhumaa kennuudhaa fi guyyaa har'aa walga'ii taa'ee jira. Seenetii keessatti garee caalmaa qaban kan hoogganan Senaatar Chaak Shuumar roobii kaleessaa galgala guyyaa har'aa ilaalchisuudhaan seenetii irratti haasaa taasisaniin.
It will be a joyous day. Joyous for the Senate, joyous for the Supreme Court, joyous for America.
Guyyaa gammachuu ta'a. Gammachuu seenetii, gammachuu mana murtii muummee, gammachuu Ameerikaa maraa ta'a. Haa ta'u malee ammayyuu karaa dheeraa deemuu nurra jiru qabna. Ameerikaan biyya caalaa gaarii ta'uudhaa fi guyyaa borii tarkaanfii guddaa fudhatti jedhaniiru. Keetaanjii Biraawun Jaaksan yoo sagalee gahaa argatanii filataman mana murtii isa dhumaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti dubartii gurraattii jalqabaa ta'uudhaaf deemu. Akkasumas seenaa mana murtichaa keessatti lakkoofsa dubartootaa irratti jaaffaa yommuu ta'an lakkoofsa dubartootaa yeroo ammaa hojii mana murtichaa irra jiranii fi afuraffaa ta'uuf deemu. Hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma gabaasaalee keenyaa fanii wajjiniin turtii gaarii.
Waachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee hafanitti ceena. Godina Wallagga Bahaa keessatti walitti qabaan gumii abbootii gadaa aanaa Jimmaa Arjoo dilbata darbee hidhattootaan ajjeefaman jechuudhaan bulchaan aanaa sanii ibsaniiru. Oduma walqabateen walitti qabaan gamtaa abbootii gadaa Oromooti fi abbaa gadaa Gujii Jiloo Mandhoo hidhattootaan torban lama dura mana jireenya kiyyarratti haleellaan raawwatameera jechuudhaan himatan. Bal'ina oduu kanaatiif Naakoor Malkaa.
Bulchaan aanaa Jimmaa Arjoo obbo Gaashaahuun Taakkala walitti qabaan gumii abbootii gadaa aanaa Jimmaa Arjoo abbaa gadaa Raashaa Maarqos akka lakkoofsa Itoophiyaa bitooteessa 24 bara 2014 dilbata halkan keessaa tilmaamaan sa'aatii 8:00 walakkaa irratti qaamolee isaan abaa'o shanee jedhanii waamaniin mana isaanii keessaa baasamanii ajjeesamanii jechuun dubbatanii jiru.
Humni hidhatee socho'u abaa oshan yoo fiin jedhuun keessattuu akka godina kanaatti socho'aa jiru halkan manaa butee baasuudhaan erga manaa baasee booddee maatii biraa ari'uudhaan lafa kiiloomeetira lama kan ta'u erga deensisee booda nama guddaa nama baay'ee kabaja qabu kana uleen gara fuundhanna isaa madeessee erga madeessee boodammoo karaa dugda duuba isaa saggoorraan ofii gadi qaluudhaan ajjeesee kan deeme.
Sirni awwaalcha abbaa gadaa Raashaa Maarqos wiixa sadheen gaddaa kan raawwatame ta'u kan dubbatan bulchaan aanichaa obbo Gaashaahuun Taakkalee. Ajjeechaan kun jiraattota aanichaa fi godina Wallaggaa Baha kan dheekkamsiiseef gaddisiisee jechuun itti dabaluun ibsanii jiru. Oduma walqabatuun walitti qabaa gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaa gadaa Gujii Jiloo Maandhoo guyyaa isaan haalaan yaadachuu dandeenyetti halkan keessaa naannoo sa'aatii 7 mana jireenyaa isaanii irratti hidhattoota maqaa isaanii obbo jedhaniin mootummaan shanii jechuun waamuuf shororkeessummaan farrajeen haleellaan mana koo irratti raawwatameera jechuun himatanii jiru.
Torbaan lama ta'uu sadi ta'uu akkasi guyyaa isaa roobii ta'uun qaabadhu garuu sa'aatii 7 keessa dhufanii dhukaasa mana banan.
Eenyu isaan?
Isaan maqaa fi himatanii woofoo jedhan.
Nama meeqa ta'anii?
Maantii sa'aatii 7 nama eenyu akka ta'een beeku xiyyiti isaan tokko sanii qalayii san lafaa guurree haga tokko san dhaggine malee nama hin beeknu motorii 4 waan dhufaniifi.
Qalaa sana meeqa argitan?
Lafa akka dhaggine 47 buna san xiyyiitiin baxabbattee mana caccabsite malee namillee duune nama 12 mana keessa jira. Mucaallee mana keessa ka jiru meeshaa harkaa qaba mucaallee itti dhukaasee isaallee itti dhukaasanii akkasumaan haga dhukaasan dhukaasanii deemanii woobo isin warra waraana adda bilisummaa Oromoo battani diina Oromoo jedha tokko san malee waan dhibiimaa eentu fuulan beekanu haga namaan beekanu.
Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa sababaa itti haliillaawwan abbootii gadaa irratti raawwatamaa jira jedhaniif akkas ibsanii jiru.
Maddi wanna kanaa siyaasa fi gadaa walitti fidu. Siyaasni maalii gadaan maali kan jedhu qaamni hidhate kun sirriitti beekutu irra jira. Mootummaan illee sirriitti beekutu irra jira. Gadaan maali? Qaamni hidhate kun maal barbaada? Paartiin biyya bulchu immoo maal barbaada? Gadaan immoo maal barbaadde kan jedhu kan ammoo sirriitti addaan baafatanii beekutu namarra jira. Namni tokko tokko akkasumatti abbootii gadaa jeewarratee gadaa siyaasatti hirkisee oofa. Gadaa fi siyaasa walitti fiduudha kun. Abbaan gadaa paartii siyaasaa kamiyyuu hin deeggaru. Ruufa godhatee bullukkoo uffatee maqaa abbootii gadaatiin warra kana. Hojjetutu jira. Darbee wanti kun waraana hidhate kanallee hin galchina kan jedhan warra ani abbaa gadaa jedhee waarrate hattuu kanarraa walitti guuree shaneedha jedhee galchi fa'atu jira. Kanaafuu siyaasa fi gadaa walitti dhufeessi kun haala kanaan rakkina uuma jira.
Furmaata waan jedhan irrattis abbaa gadaa Goobana Hoolaa wanti dabalan qabu.
Yeroo kana keessatti immoo qaamni lamaa hoolaa immoo wanti wal waraananii wal ajjeessanii wal gubanii furmaata hin argata jedhu abdiin qabu. Waraanaan bu'aa wayiitu hin argamu. Biitti waraana bu'aa argatte hin jiru. Wal badanii wal balleessuu malee keessattuu uummanni Oromoo walii galutu irra jira. Oduu sirriitti gattaa'ee laallate wanni mari'anii ni kan hin jiru. Kanaafuu mari'an oduu hiikkatanii ka jedhu furmaan.
Himannaa yeroo garaagaraa gurmuu hidhattoota ofiisaanii waraana bilisummaa Oromoo jedhan. Mootummaan immoo shanii jechuun waamuuf shororkeessummaatiin farraje irratti dhiyaatu irratti deebii kan kennan dubbi himaan Idila Addunyaa Waraana Bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii Ajjeechaa Abbaa Gadaa Raashaa Maarqos irratti raawwatame jedhame ilaalchisee bilbilaan gaafatamanii akkas jedhu.
Namoota akka abbootii gadaa namoota hawaasa isaanii keessaa beekamaa ta'anii jaalatamaa ta'anii akka waan waraanni bilisummaa Oromoo isaan irratti harkaan fiifratee yeroo adda addatti mootummaan karaa miidiyaa isaatti ni baasa. Gocha akkasii loltuun wobboonii kan raawwatan jedhamu sobadha. Kana dhibbaa'ibbatti ibsuun barbaada. Sirni gadaa akka ilaalcha wobootti uummata Oromoo qaaliidha. Kan addunyaanis beekudha. Kabaja uummannis qabu sirna kanaa fi nuus qabna. Wanta dafuu cabsu akkasii loltuun woboos hin hojjetanii akka seera keenyatti hin eeyyamamu. Kuni waan mootummaan kuni karoorfatee uummataa fi woboo gidduu bakka waldhabbiin jiraatu. Jadee waan akkasii uuma malee waan dhugaa miti.
Obbo Odaa Tarbii Haleellaa mana jireenyaa abbaa gadaa Jiloo Maandhoo irratti raawwatame jedhame ilaalchisees waan jedhan qabu.
Namni badii raawwatu ofiisaati. Kana jechuun namni bakka mana kabajamoo abbaa gadaa Jiloo Maandhoo dhaqee itti dhukaasee nuti woboodha jedhu suni sababiifi kun karooruma mootummaa uummataa fi. Woboo gidduu rakkina akka uumuuf jedhaniiti malee waan dhugaa of keessaa qabu miti nu wajjin hidhata tokko iyyuu hin qabu.
Naannoo Benishaangul Gumuz keessatti ajajota menesir resa gudna ka maashita an sadi turbandar bekeisa gudna ulle galita anabu ujjidr majjitti hidatota warani blisumma oromotin butaman jadaman lalchises komirrati riyatuf akasjachun dubbihiman idlaad dunyakun kewikennu
kamaashi kesit yoroan maagal socho warani blisumma oromoku famiti waj asa motumma kesa legitimate military target jedamu adda basnilalu hogan total qasa negenya kesa jirani ijo mach kesa jetani fi wobon takanfirat furat jira processing kanitti adda basna
sagale amerikaf nakur melka amburra
gabaas nitti aanu gara Ukraine nugeessa erga humnoonni Russia magaala naanno Kiev keessa bahanii booda jiraattonni duunii fi manca'inni ture gadda jabaasaan irraan ga'e ibsachaati jiran mootummaan Ukraine karaa isaatiin gochaalee humnoota Russiaatiin raawwataman laalchisee ragaan argamaa jira jedha gabaasa Heather Murdock Kiev irraa ergite tujubeetu dhiyeessa
Magala garma motumma Ukraine kivit karagam lafti tokko wal waran seyrod yota ekesat lammi wannagaf lultota jefa manakasumas kanneng gara fule durat lola ratidu an it awaluf kopaye jira tura torbani Ukraine magala lena no kiv jiran Davis tek abachu se inna ifsitu lammi wannagan ibbala kaman du usanif refa wan hidun dandi ratti kufani argamu sani ilalchise gabasi su kanne sate be jira Dilbata darbe erga halellan Russia samir ran geggefame bakka warshaabu ba anke satti calalamuf kella kusaabu ba analo magala tijran aheboda magala bufata doni odeisa ke satti ibiddi guddan qabatera bakka awalja Kiev jirutti director awalta sanakata an Klimyuk Volodymyr akajananitti lolichi amma gara bahaf kibarratti kafulle fatakata garu magala garma motumma ke sahalle jiru hanga tokko tasgabba fakkatus hiroda fi jedani yadu Irga tumura baati guraan alaake salolli sun jalqabe qabe misaayilonni soddomni bakka awwaalcha kana dhahaniiru jedhan.
It is impossible to feel safe here. For example, on March 2nd during the escalation in Bucha, missiles hit our cemetery with
Asitti nageenyi keenya mansiisa akka ta'etti natti dhagaamu. Fakkeenyaaf bitootessa lama inna haalli Bucha keessaa ammaate ture bakka hojjetoonni turanirraa fageenya meetira 100 irratti haleellaan misaayilaa bakka awwaalchaa irratti raawwatame hojjetoonnis boolla awwaalchaa keessa dhokatanii haleellaa sana booda qotuutti fufan.
Du'aaf qabeenyaa manca'uu dhiyeenya raawwatame tirfachuu isaaniif garaan isaanii baay'ee gadduu jiraattonni naannoo dubbataniiru. Kiev keessaa bilisaawwan boombiin haleelaman bakka kukkufanii argamanitti dawoo keenyanii fakkaatanii mul'atu. Raashaan kiivin gadhiistee ba'uu dubbatti kaan akka jedhanitti garuu naannolee kabiroo keessatti haleellaan itti fufee jira jedhanii amanu.
I don't trust them. I think they are regrouping, and it could be even worse if Russia moves more troops to the east. It's not easy.
Anisani ni namanu. Akkan yaadutti deebisanii of ijaaraa jiru. Kanaaf Raashaan yoo loltoota ishee gara bahaatti deebiste daraan hamaa ta'uu mala. Loltoota Ukraineef naannoo kana eeguun salphaan ta'u jedhan. Haleellaaleen dhaqqaban hagas ta'uu baatus akeekkachiisi haleellaa samii irraanii guyyaa guyyaatti bakkatti dhaga'amu kutaa gama dhihaa biyyatti keessatti hoogganoonni mootummaan isaanii namoonni nagaan wal waraansa sana attamiin akka dura dhaabbatan qopheessaa jiraachuu dubbatan.
We provide different kind of training, first
Leenji adda addaa kennina. Gargaarsa duraanii shaakala yoo haleellaan keemikaalaa raawwatame maal gochuu akka qabanii qajeelfama weerara samiirraa raawwatamu laalchisee gamoo bulchiisa magaalaa ammaaf keessa jirruuf eegumsa gochuu dabalate muuxannoo ittiin ofirraa ittisuun danda'amu kennina.
Manni barnootaa Vinistiyaa keessa jiru maatiiwwan Ukraine miliyoonaan lakkaa'aman kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'anii jiraniif bakka qubsumaa ta'uun tajaajila. Hedduun namoota baay'ee aaruu isaanii dubbatu. Yoo barbaachise harka keenya duwwaatti lolla ijoollee keenya ajjeesuu isaanii akkasumas waan kabiroo isaan raawwataniif isaan kukkutna jedhan. Lolli Ukraayin uummanni miliyoonni 10 hedamu qe'ee isaa dhiisee akka godaanu yoo dirqisiisu tokkummaan mootummoota akka jedhetti kanneen keessaa walakkaa akka ta'an ijoolleedha. mootummaan Ukraine jedhetti immoo ajjechaan jamaa buuchaaf magaalaalee Kiivitti dhiyoo jiru kabiroo keessatti raawwatam yakka waraanaa ta'uu mala.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatanii xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin qabne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata. Qophiin labataa biyya afaan Oromoo irratti. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa torbaniitti ceena. Qophii fayyaa. Alarjii gosa adda addaa irratti marii torban darbe jalqabne har'a xumurra. Minnesota kiliinikii Access jedhamurraa Dr. Abdurrahman Ibrahim jaalannee taasofsiise kutaan lammataasifan xumuraa kennuuti.
Gara wal'aansa fayyaatti jechuun rakkina alarjii kana wal'aansa fayyaatiin akkamitti gargaara ogeessi fayyaa?
Amma akkuma jalqaba irratti dubbannee yoo wantoonni allergens jedhan san gara qaama keenya seenu keemikaala lama maqaa dhahee ture leukotrienes fi histamine kan jedhamu. Kanaaf yoo dawaan kun dhibeen kun akkas namatti jabaatee namni kun mana yaalaa deemu wanni akka ogeessa fayyaatti nama gorsinu exposure yookiin namu wanta isaan dhibe sun itti fida irraa fagaachuu yookaan irraa bilisa ta'uu yaalu. Yoo suniidhaan irraa hin goone isaas immoo dawaatu jira. Dawaa sun maqaan waan barbaachisu natti fakkaatu garuu antaa histamiin jedhanii. Antaa histamiin kun maalidhaa? Diina histamiin isaaniiti jechuun histamiin sun waan afunnaan keenya keessatti waan akka deemaa waan fiduuf waan sun gadi qeessa dawaan antaa histamiin jedhamu kun. Kanaafuu bakka uuruu afuura fa'aatiin baafata sun namaa qulqulleessa. Raaninoosi sunis akkasumas namirraa ni xiqqeessa. Inflaameeshinis waan xiqqeessuu fi dawaan sun hedduu barbaachisaa yoo sodaa akkasuma kan qabataan dawaa akkasii itti fayyadaman. Wanti biraa ammallee dawaa kanarraallee ilaalchisee dhibeen kun alerjiin yookaan ammoo alerjii rinaayitisiin kun yeroodhaan hin yaalamin sadarkaa qaba. Acute, sub-acute fi chronic jedhanii acute kun yoo haganne torbaan afur sirra ture. Torbaan afur haga torbaan 12 yookaan amma irra ture ammoo sub-acute jedhaniini torbaan 12 ol yoo ture ammoo chronic jedhaniini. Sadarkaa yoo ammoo garaagarummaan isaanii ammallee namni kun fever yookaan ammoo hooba qaamaa ni qaba. Wanni kun dhugumaan allergic rhinitis sun ammoo wanta biraa viral infection yookaan ammoo utaalu yookaan ammoo common cold qaba waan jedhullee ni laallama yookaan vaayirasi isaati yeroo hedduu ofiidhaan baduu ni mala. Kaan ammoo dawaanis ni kennama akkasumas yookaan koozii wanta sanii baakteeriyaan ni taata ammoo antibiyootikiinis ni kennama akkasii akkasii ittiin yaalamu yeroo hedduu.
Namoonni gaawaan kun sababii ta'ee itti kaasu adda adda. Qorannaa fayyaatiin sababiin alerjiin namatti dhufu kun beekuun ni danda'ama?
Ni danda'ama. Amma bakka primary care clinic tti maybe dalagamuu dhabuu ni mala garuu specialistii alerjii bira yoo argan isaan saampilii adda addaa fudhatanii wanti alerjii kan kee kana si kaasaa jiru. Giraatonni abaaboo kan ilillii akkasii yookiin ammoo wanta akkasii jedhanii namatti himuu ni danda'ama sun teessee yookaan ammoo qorannoon tolfamu ni jira sunidha.
Gaaffii koo xumuruu dura fakkeenyaaf biyyatti asii biyya alaati alerjii jennee dubbanna biyya ammoo waa fudhatanii alerjii keenatti ta'ee jedhu waan kun wal fakkaataadha akkaataa waamicha isaas adda adda malee.
Takka wanti amma alerjii natti ta'ee kana ni jiru yeroo hedduu kan dhageenyu yoo dhibeen kun yookaan ammoo alerjii namni haasofne kanarra sun xiqqoo adda wanni isa tolchu maali? heddu isa nyata irra namatti dhufuuni danda'a yookiin ammoo andawaa akkasii yookaan qoricha akkasii fudhate alerjii na ta'ee jedhan. Wanti sun maalidha? Sun hedduu yeroo tokko tokko nama takka irraa maayina yookaan ammoo waan salphamaadhaan wanta sun yoo avoidi godhani wanta sun dhiisan namarraa kan dhaabbachuu danda'u. Yeroo tokko tokko ammoo siviir hedduu hammaate anafilaaksis jedhama. Anafilaaksisiin kun maalidha sadarkaa? Namni hakeenya fi nyaata yookaan amma waan akka piinaatti jiran fa'irraa yoo kanamii alerjii ta'e taate yeroo sanatti ujummoon hafuuraa nama ni cufama arrabnii nama ni dhiitawa akkasiin ammallee blood pressure namaas hedduu gabbu'a namni ammallee maal ta'anii unconscious uf wallaala namni yeroo sanatti. So yeroo sun maalidha sistemni hafuura ittiin baafatan kun ni cufama hafuura baafachuun yookaan air exchanging sombaa. Hin jiru dhiqaacha deema dafanii yoo dawaa hin argatin namni sun hanga du'uullee ni dhaqqaba. Sun isa anafilaaksis yookaan anafilaaktik reaakshin isa jedhamu sun dhuguma nyaata irra dawaa irra yoo akka insect bite fakkeenyaaf wanti akka sonsaa yookiin kinniisaa nama ciniinan akkas namatti hammaachuu ni danda'a. Sunii fi ka jalqaba haasa'aa turre allergic rhinitis ka jiru garaagarummaa qaba kun kaamin dhumarra jechaa jiru anafilaaktik reaakshinii kun life threatening. Waan haga lubbuu nama baasisuuf deemudha. Hedduu cimaadha kun hedduu badaa.
Dhuma marii keenyaa irratti gorsi kennitan maal dhimma kana laalchise?
Walumaa galatti bakka amma kilinikaa keenyatti illee nama yoo siizinii yookaan yeroon akkas jijjiiramu kun ni alerjiidhaaf dhufan hedduu ni argina. Wanti guddaan maalidha? Wanti nafni keenya hin jaalani. Wanti nafni keenya akka diinatti ofirraa laalu ofirraa ittisuu barbaachisu maalidha? Waan jedhu beekuun hedduu barbaachisaadha. Wintarii dhufee hiitara banannee kan yeroo sun because patient hedduu argaa waan jirruuf ka kilinika dhufan. Wintarii dhufee hiitara itti fayyadamuu jalqabannaan funaanina duudhu jalqabee waan jedhanitti jira. Kanaafuu wanta dhibee sun nama fidan irraati bilisa bahuu danda'u ofirraa ittisuu danda'u mana isaanii qulqulleeffachuu yookaan peetsi yookaan saree waan akka adurrees qabaatan haqa danda'an ofirraa addaan baasuu danda'uudha. Wantoota nama dhufan yookaan triigarii godha sun beekuun hedduu hedduu barbaachisa.
Dr. Abdulrahman Ibrahim deebii nuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa hedduu galatooma.
Jaalala isinis waan naaf dhaftanis ammas hedduu galatooma isiniin jedhe galatooma.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTubeii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiilee har'aaf qabu kanuma. Yaadaalee gabaasa keenya irratti hojii keenya hunda irratti qabdan karaa imeeliitiin horn@vionews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voaoromoo tiwutariidhaaf instagiraam irratti @voa afaan Oromoo jedhaatoon nu ergaa. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Piroodiisariin qophii kanaa Nigusuu Taammireeti. Gulaalan Namoo Daandii. Viidiyoon gulaalee Lateeraa Amanteeti. Ani Tigistii Gammeetii waahiloota keenya biyyaaf as Washington DC irraa gabaasaalee dhiheessa turan wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahan.